Euroradio.fm.
Петарда. 5 вибухових темов на Euroradio.
Вітаю, гэта выніковая петарда і асноўныя навіны тыдня. Нашыя тэмы. Святлана Ціханоўская стварае аб'яднаны пераходны кабінет. У Байпол аказалася база КДБ пра рэпрэсаваных савецкай уладай беларусаў. Пратасевіч заявіў пра сувязь Ціханоўскай з фігурантамі справы аб захопе ўлады. А зараз пра гэта ды іншае больш падрабязна бліжэйшым часам.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Святлана Ціханоўская стварае аб'яднаны пераходны кабінет. Пра гэта лідарка дэмакратычных сіл абвясціла на канферэнцыі «Новая Беларусь» у Вільні 9 жніўня. У кабінет увойдуць у тым ліку Павел Латушка як прадстаўнік па транзіце ўлады, Аляксандр Азараў як прадстаўнік па ўзнаўленні правапарадку, Валерый Кавалеўскі як прадстаўнік па замежных справах, Валерый Сахашчык як прадстаўнік кабінета па абароне і нацыянальнай бяспецы. Сахашчыка Ціханоўская назвала галоўным набыццём кабінета, яго прызначэнне ўдзельнікі канферэнцыі сустрэлі гучнымі апладысментамі. Валерый Сахашчык заявіў, што будзе рабіць усё, каб у Беларусі не дайшло да грамадзянскай вайны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У ініцыятывы сілавіку Байпол аказалася база КДБ па тысячы рэпрэсаваных савецкай уладай беларусаў. Цяпер ідзе праца над яе структурызацыяй, каб у будучым адкрыць доступ да матэрыялаў для ўсіх ахвотных. Высвятляецца, што КДБ лічбовала запісы са свайго архіву пра рэпрэсаваных. Мяркуецца, што за час панавання савецкай улады ў Беларусі пад рэпрэсіі трапілі каля 600 тысяч чалавек. У РБ гэтая тэма замоўчваецца, архівы спецслужбаў па-ранейшаму закрытыя. Між тым, генеральная пракуратура хоча прызнаць Байпол тэрарыстычнай арганізацыяй. Адпаведны зварот генпракурора Андрэя Шведа накіраваны ў Вярхоўны суд. Таксама тэрарыстычнымі прапануецца прызнаць структурныя падраздзяленні Байпол, сітуацыйны аналітычны цэнтр і мабілізацыйны план перамога.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Былы рэдактар тэлеграм-канала «Нехта» Роман Пратасевіч заявіў пра сувязь штаба Святланы Ціханоўскай з фігурантамі справы аб змове з мэтай захопу ўлады. Пратасевіча выклікалі ў суд у якасці сведкі. Паводле яго словаў, ён даведаўся пра існаванне варыянта сілавога звяржэння ўлады ў Беларусі ад Дмітрыя Шчыгельскага. Шчыгельскі ж запрасіў Пратасевіча для ўдзелу ў зум-канферэнцыі. Паводле словаў Пратасевіча, Шчыгельскі быў перадат звяном паміж змоўшчыкамі і штабам Святланы Ціханоўскай, паведамляе «Спутнік Беларусь». Калі штаб сабіраецца ўдзельнічаць у сцэнары перавароту, то павінен знайсці фінансаванне. У першую чаргу для вайскоўцаў-удзельнікаў змовы заявіў у судзе Пратасевіч. Паводле яго словаў, нават планавалася сустрэча Ціханоўскай і змоўшчыкаў. Яна павінна была прайсці ў Маскве, Стамбулі ці іншым горадзе Еўропы. Пры гэтым Пратасевіч адзначыў, што роля Ціханоўскай дэталёва не абмяркоўвалася, але яна была быць асобай, якой бы далі прысягу вайскоўцы. Пратасевіч таксама расказаў, што спрабаваў дамовіцца пра фінансаванне з кіраўніком фонду «Байсол» Андрэем Стрыжаком. Але ён сказаў, што такія вялікія грошы знайсці не атрымаецца. Сказаў, што толькі можа дапамагчы з эвакуацыяй сем'яў вайскоўцаў, заявіў Пратасевіч. Паводле яго словаў, і Юрый Зянковіч, і Дмітрый Шчыгельскі былі перакананыя. Ніякіх іншых спосабаў змяніць уладу няма, маршы і хаджэння ўжо не працуюць. І яны бачылі адзіны варыянт здзяйснення улады сілавы з удзелам вайскоўцаў, сказаў Пратасевіч. Ён таксама расказаў, што ведаў пра палітычныя амбіцыі Зянковіча падчас прэзідэнцкай кампаніі 2020-го. Той хацеў вылучыцца кандыдатам ад партыі БНФ, але саступіў на партыйных праймерыс Рыгору Кастусёву. Суд па справе аб змове з мэтай захопу улады пачаўся ў канцы ліпеня. На працэсе прысутнічаюць 5 фігурантаў: лідар партыі БНФ Рыгор Кастусёў, літаратуразнаўца і паліттэхнолог Аляксандр Фядута, юрыст з США Юрый Зянковіч, былая супрацоўніца яго мінскай фірмы Вольга Галубовіч і актывіст Дзяніс Краўчук. Зянковіч, Фядута і Кастусёў абвінавачваюцца ў змове з мэтай захопу ўлады неканстытуцыйным шляхам, а Галубовіч і Краўчук толькі ў грубым парушэнні грамадскага парадку. Акрамя гэтага, Зянковічу інкрымінаванае стварэнне экстрэмісцкага фарміравання і кіраўніцтва такім фарміраваннем, заклікі да захопу дзяржаўнай улады, распальванне сацыяльнай варожасці, варажнечы, здзейсненая групай асобаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Беларуску Яну Пінчук з Расіі тапавалі ў Беларусь, паведамляе Сота Проджэкт са спасылкай на яе адваката. Яна была затрыманая ў Санкт-Петербургу ў лістападзе 2021 і з таго часу знаходзіцца за кратамі. Дзяўчына жыла ў Расіі і не падазравала, што беларускія сілавікі абвясцілі яе ў вышук за ўдзел у пратэстах. Рашэнне аб экстрадыцыі прыняла расійская пракуратура, а 1 чэрвеня 2022 года гарадскі суд Санкт-Петербурга дазволіў выдаць Пінчук у Беларусь. Радзіме Яні Пінчук за адміністраванне экстрэмісцкіх тэлеграм-каналаў пагражае да 19 гадоў пазбаўлення волі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Сілавікі агучылі вынікі двухгадовых рэпрэсій супраць удзельнікаў масавых пратэстаў у Беларусі. Намеснік начальніка галоўнага ўправлення па барацьбе з арганізаванай злачынасцю і карупцыяй МУС Міхаіл Бідункевіч у інтэрв'ю СБ-бай заявіў, што 79% пратэстоўцаў, якіх шукалі, паспелі выехаць за мяжу. Паводле яго слоў, 58 груп грамадзян прызнаныя экстрэмісцкімі фарміраваннямі, а 448 чалавек трапілі ў спіс тых, хто мае дачыненне да экстрэмісцкай дзейнасці. Большасць злачынстваў пратэснай накіраванасці былі здзейснены з выкарыстаннем інтэрнэту. У 2020-2021 годах это 58%, а ў 2022 годзе 83%.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі тыдня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.